Tammen äänikirja. Jari Järvelä. Rakastan Eeva Braunia. Äänitys Silensio, Helsinki, 2023. Lukija Elina Varjomäki. 15. elokuuta 1939. Kun yritin ensimmäisen kerran itsemurhaa, hän antoi minulle koiran. Kun yritin toisen kerran itsemurhaa, hän osti minulle talon. Kun uhkasin kolmannen kerran tappaa itseni, hän lupasi minulle koko maailman. Minä olen Eeva Braun ja haluan vain rakkautta. Kuuletteko? Vain rakkautta. Postscriptum ja olympialaisten kultamitalipallille. Postscriptum ja elokuvatähdeksi Hollywoodiin. Liisen koti ei onneksi ollut ökyimmästä päästä. Se oli harjakattoinen rintamamiestalo, jonka lisäosaksi oli joskus kauan sitten nikkaroitu laatikkomainen elintasosiipi. Huokaisin helpotuksesta. En olisi kestänyt, jos lapsuuden ystäväni olisi majaillut hulppeassa maaseutupalatsissa, jonka pihamaalla olisi hevosaitaus ja siellä pari hirnuvaa heiluharjaa. Olimme molemmat 35 vanhoja, enkä itse ollut päätynyt muovimattoista vuokrayksiötä pidemmälle. Elintasostani kertoi myös äidiltä perimäni rämä Toyota Corolla, jolla olin tänne Pyhtäälle nyt sen parikymmentä kilometriä Kotkasta ajanut. Eikä asiantilani laiskuudesta johtunut. Minulla oli akateeminen loppututkinto ja paiskin kirjoitus- ja käännöstöideni parissa 7 päivänä viikossa. Pidemmän loman olin pitänyt viimeksi, kun täytin 30. Olin viettänyt viikon Santorinilla ja maksanut itseni kipeäksi huoneesta, jossa oli parveke ja merinäköala. Iltaisin olin istunut parvekkeella ja katsellut alapuolellani kaareutuvaa muinaista tulivuoren kraatteria, joka nykyisin oli meriveden täyttämä. Pääskysiä suihki taivaalla ristiin rastiin, ja kun aurinko laskeutuessaan värjäsi meren verenpunaiseksi, pääskyset vaihtuivat lepakoihin. Myös mielialani olivat vaihdelleet. Välillä tuntui, että kaikki oli mahdollista. Unelmia oli yhtä paljon kuin yöllä näkyi tähtiä. Välillä olin tuntenut halua heittäytyä parvekkeeltani näkyvään rosoreunaiseen kraatteriin. Sen jälkeen en ollut käynyt ulkomailla. Oli ollut liian kipeää tajuta, että oli ollut tuhansia mahdollisuuksia, joita en koskaan ollut käyttänyt. Enkä käyttäisi. En halunnut toistaa kokemusta. Parkkeerasin Corollan tien varteen, taputin sen kuumaa ja lommoista konepeltiä. Hyvä poika, jaksoit vielä tämän reissun. Kun käännyin, näin Liisen kyykyssä keskellä pihaa. Hänellä oli kädessään suurennuslasi. Liise nosti päätään. Kun viimeksi taas pitkästä aikaa tavattiin, muistin vanhan harrastuksemme, hän sanoi. Minulla kelasi hetken tyhjää. Sitten näin käytävähiekalla voipaperin, johon Liise poltti suurennuslasilla reikiä. Eikö sinulla ole eläimiä, kysyin. Ei. Eikä barbeja liioin. Olin lapsena saanut joululahjaksi pakkauksen muovista valettuja Afrikan eläimiä, sellaisia peukalon kokoisia. Olin kävelyttänyt niitä aikani pöydällä. Sitten keväällä Liise oli tuonut mukanaan suurennuslasin ja olimme käristäneet otuksia kirkkaan kevätauringon alla. Keksimme, että kun muovia kuumentaa, eläinten jalkoja pystyy venyttämään ja kääntämään kierteelle. Kirahvin kaulan väänsimme korkkiruuville. Norsun jaloista venytimme tuplasti pidempiä, sellaisia kuin Salvador Daliin taulussa. Maalarin nimeä en silloin tiennyt, mutta meillä oli kotona pinkka postikortteja, joissa kirahvit paloivat, norsut hoipertelivat lukkimaisilla koivilla ja ihmisten sisältä avautui laatikoita. Virtahevon paksu ruumis ei ollut suostunut notkistumaan, joten poltimme sen selkään reijän, johon istutimme tupsullisen männynhavuja. Seepralaumamme muuttui eläinmutanteiksi. Sitten keksimme katkaista muovieläimet keskeltä kahtia ja sulattaa leijonan eturuumiin kiinni krokotiilin pyrstöön. Seuraavaksi oli ollut barbinukkien vuoro. Olimme tehneet kahdesta nukesta yhden sulattamalla siihen kiinni.